Herrera en COPE.
De las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE, saudos de Íñigo Landa, 10 minutos por diante para falar da actualidade en da Bisbarra, en da Barbanza, e hoxe de algo que xa avanzábamos onte, un rescate, un home de 39 anos, veciño de Ribeira, que foi rescatado onte nunha zona de rochas na costa de Porto do Son, na zona de Carreira, cando se atopaba entre augas. Segundo nos contan os bombeiros de Boiro, que foron os que, entre outros servizos de emerxencia, acudiron a ese lugar. Este home de 39 anos estaba xa con graves síntomas de hipotermia, non se podía mover do lugar, estaba nunha zona de rochas entre augas, é dicir, que a pleamar estaba subindo de tal xeito que estaba poñendo xa en perigo mesmo que puidera ser arrastrado pola mar. Houve unha tentativa de chamar ao helicóptero de salvamento para facer o rescate polo aire, pero o tempo de resposta deste helicóptero era de 30 minutos. Evidentemente, en ese intre, os bombeiros decidiron que era o momento de sacalo, e así o fixeron. En Padiola lograron rescatar a vida deste home, que esperemos se este recuperando agora debidamente desa grave hipotermia e das sufridas e das feridas que sufriu nese incidente. Pero que nos leva a falar do que foi algo que aconteceu onte e que, en fin, todos intuíamos que ia acontecer nalgún momento ou outro, porque foron os bombeiros de Boiro quen acudiron a ese rescate, xa que o Parque Comarcal de Bombeiros de Ribeira estaba pechado por falta de efectivos. Algúns dos efectivos disponibles estaban no parque de Boiro e foron, ademais, quen acudiron a ese rescate. E todo isto por qué? Pois imagino que xa sabedes, por esta protesta que dende hai meses levan os bombeiros comarcais de toda Galicia e que nos está a deixar, en fin, mostras de solidaridade como estas.
Bo día, meu nome é Zapa. Estuvo aquí para mandarle unha mensaxe de apoio ao corpo de bombeiros comarcais que están en plena loita por unhas condicións laborais dignas.
Hola, son Carlos Pérez Rial, campeón olímpico de piragüismo, e quero dar todo o meu apoio aos bombeiros comarcais.
Non nos acordemos únicamente dos bombeiros comarcais cando hai lumes ou cando hai inundacións. Os bombeiros comarcais traballan e de que maneira os 12 meses do ano, e necesitan das mellores condicións en termos de salarios.
Boas, son Jonathan Pereira, futbolista profesional. Quero mandarlle un mensaxe de ánimo e de agradecemento a esos bombeiros comarcais que están ahora mesmo loitando
por os seus derechos. E dende aquí mando todo o meu apoio aos bombeiros comarcais que están agora mesmo na loita.
Hola, xente, que tal? Somos Broken Pitch. Dende aquí queremos mandar todo o noso apoio aos bombeiros.
Hola, moi boas, son Alfredo.
Moi boas, eu David.
Somos integrantes do Grupo Arroda. Dentro do Grupo Roda queremos tamén sumarnos...
Hola a todos e a todas, son Laura Ñón e hoxe pásome por aquí porque quero unirme aos nosos bombeiros comarcais.
Hola, son Aide de Tanxugueiras e paso por aquí para lanzar unha mensaxe moi importante, e aquí veño a loitar polos dereitos e polas melloras laborais dos bombeiros e as bombeiras.
Moi boas, que tal? Son Xosé Antonio Touriñán, estou aquí para mandarlle un mensaxe de apoio.
E así, testemunhas e testemunhas respaldando esta reclamación dos bombeiros dos parques comarcais que seguen esa folga da que queremos falar, en que estado se atopa co membro do comité de folga e bombeiro do parque de Ribeira, Moisés Fernández, que xa nos escoita. Moisés, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, Íñigo, que tal?
Antes de nada, como estás?
Ben, recuperándome moi ben, como yo digo os compañeros, xa preparado para seguir pelexando polos nosos dereitos.
Moisés, que foi o bombeiro que resultou ferido neses incidentes que se produciron hai aproximadamente un mes, foi Moisés, en Ourense.
Sí, foi nunha concentración diante da Diputación de Ourense o día 23 de outubro.
Incidentes dos que se falou moito, eu non sei se, desgraciadamente, falouse máis, Moisés, destes incidentes do que segue a ser agora mesmo a vosa reivindicación, porque non sei a día de hoxe como estades tras meses e meses de folga.
Pois, despois de todo este tempo que pasou, desta andaina que iniciamos en xuño, despois de registrar as nosas peticións nas deputacións en Asunto de Galicia, que fixemos a través da Dirección General de Emerxencias, donde registramos o convenio, pois seguimos a día de hoxe solo con intencións a través da prensa, como están a transmitir os políticos. Seguimos sin que se senten a negociar, seguimos sin que nos propoñan nada, porque están a presumir de que nos fixeron unha proposta, o cal é mentira, porque non temos proposta ninguna. Si cada a única proposta de protocolo de negociación que había, que se falou o 25 de setembro, era unha proposta de negociación que non se chegou a firmar, porque eles na reunión seguinte incumpliron, porque faltaron a reunión. Entonces non temos proposta ningún, seguimos coas nosas medidas sindicais para que se presten a sentarse a negociar.
E con momentos tan perigosos como a onte, onde contanos dende o Parque de Bombeiros, por exemplo, que o tempo de resposta foi moi rápido, 21 minutos, pero que evidentemente se houbera efectivos suficientes para ter aberto o Parque de Bombeiros de Ribeira, a chegada ata o punto do rescate teria sido moitísimo máis rápida, claro.
Pois sí, no caso de onte, sobre as 9:15 recibes unha chamada dunha persona que estaba na... no mirador da Praia da Illa, nun acantilado, que non podía, bueno, que estaba mal ferida, que non podía salir polo seu propio pé, e nada, tuvo que ser movilizado o Parque de Bombeiros de Boiro, xa que dende as 9 da mañán o Parque de Ribeira estaba pechado por falta de persoal, como leva pechando esa en varias jornadas. Isto en que desencadea? Que desencadea? Pois que ao tempo de resposta que sea máis tardío. Neste caso, pois en tamaño nos poñemos en máis ou menos 12 minutos e isto supón que a resposta sea de a isocrona sea de 15 minutos máis porque haxa que desplazar o Parque de Boiro. Ademais de iso, se une a que a falta de persoal dos servicios mínimos, aínda que tivéssemos o parque aberto, non daría para facer ese rescate, porque foi un rescate bastante laborioso, no que tivemos que contar con outros servicios de emergencia, como foron o 061, o GES de Noia, a Policía Local do Son, a Guardia Rural, a Protección Civil do Son, o sea, juntamos xente, pois, entre comillas, de casualidade para poder facer o porteo desde o acantilado.
E ademais, segundo nos contan, co risco mesmo para os rescatadores, porque foi moi, moi complicado e casi ao límite de que o mar levara este home arrastrado con esa pleamar. Moisés, que calendario, polo que nos contas, non sei como preguntarlo, pero que calendario podemos esperar para poder visualizar ou, alo menos, albiscar algún tipo de solución?
Pois, sinceramente, non o noso calendario, non seguimos a nosa folla de ruta, seguimos intentando, xa non acordar algo, porque xa eso sería un segundo paso, senón intentar que se senten a negociar, que se senten a decirnos que o que non lles vale da nosas peticións, porque non o sabemos, só sabemos que é inasumible, pero non se senten a decirnos o que nin por qué. E o noso calendario é que tivemos unha asamblea a semana pasada na que decidimos unha serie de medidas que vamos a seguir desenrolando, como poden ser unha acampada na Praza do Obradoiro e bueno, seguiremos asistindo aos plenos das diputacións para seguir insistindo en que se sente con nos a negociar.
Por certo, menudo apoio estades a recibir nas redes sociais.
Sí, a verdad que estamos incluso un pouco abrumados por todo ese apoio que nos están prestando, bueno, xente que chega a moita xente, non? Que nas redes sociais que chega a moita xente famosa sobre todo de Galicia, que bueno, que cando algúns nos preguntan, pero que está pasando e les explicamos, pois se prestan a darnos o seu apoio porque entenden de verdade o que estamos pedindo.
Pois máis que apoio, eu que faría un chamamento para que se acade unha solución o antes posible, porque son situacións moi, moi, moi preocupantes as que se están a producir dentro deste conflicto, que é un conflicto laboral, pero que hai que resolver o antes posible, sería moitísimo mellor para todos. Moisés Fernández, bombeiro do Parque de Ribeira e membro do Comité de Folga dos Bombeiros dos Parques Comarcais de Galicia. Esperemos ter boas novas sen que pase moito tempo. Moisés, moitísimas grazas por atender a chamada de Cope das Rías.
Moitas gracias a ti, Íñigo, por darnos voz na túa radio.
Seguimos no mediodía contando todo o que te interesa con Pilar García Muñiz.